У ефірі Радіо Свобода у Мінську, 21 година. Тут Валер Каліновський. Головні теми сьогоднішньої програми. У Мінську супрацовники міліції затримали сьогодні ще 6 молодівих активістів. Тягом тижня кількість арештованих активістів демократичного руху пересягнула 40. Белий політв'язень Миколай Автухович підтримав дробних предпринимальників, які ладять мітинг протесту 21 студеня. Легендарний Вітебський Мирон розпочав довготермінову акцію, присвячену 90-му годкам БНР. Міністр оборони Білорусі Леонід Мальцев заявив, що Білорусь згадає плануємо розміщення елементів супроцьповітряної оборони у Східній Європі як погрозу національної безпеці. Гэта і інші повідомлення наших кореспондентів після випуску новин.
Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новин у події у світі. У Іспанії арештовані 14 підозрюваних у зв'язках з ісламськими терористами, які спланували теракти 2004 року. У арештованих у Барселоні знайдені вибухові речови. У ліку затриманих 12 громадян Пакистану і 2 чоловіки з Індії. Міністр внутрішніх справ Іспанії Альфредо Перес Рубалкаба сказав, що чекаються нові арешти, що Україні обвіщена висока ступінь готовності Служби безпеки. У Іраку сьогодні завершається релігійне свято Ашура. На півдні Іраку у городах Басра і Ан-Насірі введена комендантська година, узмоцнені заходи безпеки у городі Кербала, де зібралися біля 2 мільйонів паломників. А в п'ятницю ахвярами провокацій і хвилювань стали більше за 50 чоловік. У їх ліку 13 поліціянтів, десятки чоловік поранені. Президент США Джордж Буш пропонував генерала Девіда Маккірнана на посаду нового командуючого міжнародними силами НАТО у Афганістані. У Пакистані військовці арештували якнаймені 40 воєвників у провінції Повднєвий Вазіристан неподалік від афганської межі. Днями ще 90 воєвників були забіті у часі двох боїв у гэтай же провінції. І у Пакистані арештовані підліток, підозрюваний у долучності до забойства лідерки опозиції Беназір Бхутта. 15-годовий Айтезас Шах, арештований на північному сході країни, признався, що рихтував теракт супроти шиїта у часі свята Ашура. ААН закликала Ізраїль переглядіть рішення об закритті межі з полосою Гази. Поводлі ААН, гвалт у регіоні, нестача самого необхідного для життя, у тому ліку їжі, для 1,5 мільйонів палестинців приведе до гуманітарного кризису в регіоні. Ізраїль часово закрив межу з полосою Гази з-за сталих ракетних обстрілів його території палестинськими воєвниками. Не пропускаються і гуманітарні грузи на території, які контролюються груповкою Хамас. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ў нашай праграме праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Супрацоўнікі міліції у Мінску каля турми на вулиці Акрестіна затримали 6 молодівих активістів, у тим ліку Олега Корбана, Євгена Бобровича, Ягора Боброва, Ганну Ягорову, Оксану Криштанович. Прозвища 6-го затриманого пакуль невідомо. Затриманыя паспелі паведаміць Радіо Свабода, што на іх складаюць пратаколы аб адміністрацыйнай адказнасці. Усяго ж цягам тыдня колькасць арыштаваных актывістаў дэмакратычнага моладзевага руху дасягнула 40. Пасля акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня, калі больш за 2000 чалавек выйшлі пратэставаць супраць палітыкі ўлада ў дачыненні да малога бізнесу, міліцыянты затрымлівалі актывістаў моладзевых арганізацый, якія нават не ўдзельнічалі ў гэтай дэманстрацыі. І большасць арыштаваных студэнты вышэйшых навучальных установаў. Агляд Любові Луньовай.
Сярод арыштаваных старшыня грамадскай арганізацыі прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумченка, адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Макаю, актывіст Алесь Таўстыка, прадпрымальнік Салігорску Уладзімір Шыла, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, Вячаслаў Сіўчык, актывісты моладзевага руху Людміла Такулава, Зміцер Хвідарук, Франа Квячорка, Кася Краснова, Кася Галіцкая, Максім Вінярскі ды іншыя. Некалькі чалавек трымаюць галадоўку пратэсту супраць судовых прысудаў. Студентку Татьяну Тишкевич, якую збили спецназовцы у часе затримання, шпиталізавалі з температурой 39 градусов. Адвокат Александр Галію наведаў сваіх падабаронных, каб скласці скаргі. Ён апавёў свабодзе, што ў камерах цесна і таму інфекцыя распаўсюджваецца хуткімі тэмпамі. Але на ўмовы ніхто не скардзіцца. Активістаў затрымліваюць штодня ў розных месцах гораду. Іх чакаюць каля пад'ездаў дамоў, хапаюць у судовых калідорах, а потым абвінавачваюць у дробным хуліганстве. Гаворыць актывістка незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Наста Палажанка.
Шмат нашых сяброў і так ужо знаходзяцца ў турме, зараз ідзе нейкае паляванне, людзі хапаюць. Тады, калі яны прыходзяць у суды выказаць салідарнасць перад сваімі сябрамі. Можна сказаць, напэўна, што ўжо скончыліся перамовы з Еўропай, скончылася гэта гульня, і ўлада паказвае свой характар, паказвае асцярогу нам. Ну, глядзіце, што мы можам.
Павел Северынец дадаў.
Тое, што адбываецца зараз у судах, гэта беззаконне. І адбываецца гэта ўсё на роўным месцы. Ні вясна, ні выбары. Чакаецца толькі чарговая акцыя прадпрымальнікаў. І перад ёй дзясяткі маладых у першую чаргу людзей садзяць у турму, прычым асабліва не зважаючы на нагоду. Уся гэта безглуздзіца, якая абсалютна відавочная і для суддзяў, і для саміх міліцыянтаў, робіцца нормай. Абсалютна ясны рэжым ідзе да маральнага правалу. Хлусня робіцца відавочнай усім.
Арыштаваным сваякі перадалі цёплыя рэчы і туалетныя прыналежнасці. Супрацоўнікі турмы адмовіліся прыняць ежу і спальнікі. У судах затрыманыя казалі сябрам, што ў камерах вельмі холадна. Інтэрнаванне найбольш актыўных удзельнікаў пратрымальніцкага руху працягваецца. У рэгіёнах міліцыянты затрымалі некалькі актывістаў. Адных арыштавалі напрыканцы працоўнага дня 18 студзеня, іншых, у тым ліку Анатолія Змітровіча са Светлагорску, будуць трымаць за кратамі да суду, які пачнецца 21 студзеня.
Пра хвалю арыштаў перад акцыяй пратэсту прадпрымальнікаў 21 студзеня распавядала Любоў Лунёва. Учора каля 9 гадзіны вечара бела-чырвоны белы сцяг залунаў над аўтадарогай Віцебск-Полацак, недалёка ад пасёлка Кіраўскі. Паводле віцебскага апазіцыянера Барыса Хамайды, які спасылаецца на прыватныя крыніцы інфармацыі, ад гэтага дня легендарны Мірон распачаў доўгатэрміновую акцыю, прысвечаную 90-м угодкам БНР. Барыс Хамайда распавёў, што да 25 сакавіка 2008 году дзясяткі бела-чырвона-белых сцягоў будуць з'яўляцца рэгулярна і ў розных мясцінах Віцебску, а ўчорашні ўчынак Мірона прысвячаецца памяці Язэпа Варонкі, першага прэм'ера ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэты сцяг лунаў над дарогай каля гадзіны, і гэтым разам яго не ўпільнавалі міліцыянты, ён быў сарваны моцным ветрам і невядомым чынам знік з месца падзеяў. А цяпер анонс перадачы, якую вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александра Навумова з Мінску. Не веру, што ў гандляроў адбіраюць апошні кавалак хлеба. Яны без працы ніколі не застануцца. Прыціснуць гэтых спекулянтаў можа хоць цэны крыху знізяцца. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць хвілін праз 20. На чарзе экспертыза свабоды. 18 студзеня Менскі гарадскі суд пакараў былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Звішкова 3 гадамі пазбаўлення волі за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамеда. Якія ўнутрыпалітычныя матывы стаяць за гэтым рашэннем? Як яно будзе ўспрынята ў Беларусі і свеце? Наколькі важным тут быў замежнапалітычны чыннік і ці не жадае беларуская влада такім чынам зрабіць рэверанс у бок мусульманскага свету? Гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць палітолагі Юры Чавусаў і Андрэй Фёдараў, а вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Якой ўнутрыпалітычнай і замежнапалітычнай логікай кіраваліся беларускія ўлады, прымаючы рашэнне аб такім прысудзе? Што яны гэтым хацелі сказаць беларускаму грамадству і свету? Юры Чавусаў, калі ласка.
Справа Звішкова ідэнтыфікуе Рэспубліку Беларусь як краіну з неліберальным рэжымам. Это такі раверанс у бок краінаў ісламу. Маўляў, глядзіце, мы такія, як вы. Мы таксама асуджаем журналістаў за іх меркаванне. І натуральна, што это наносіць вялікую шкоду рэпутацыі Беларусі. Мінусаў тут даволі багата. Але мне падаецца, што больш тут цікавы ўнутрыпалітычны аспект. Мне цяжка адказаць на ваша пытанне, якой логікай кіраваўся рэжым, ініцыюючы гэтую справу. Але даць ёй ацэнку я магу. Не трэба забывацца, што справа была узбуджаная напярэдадні выбараў президента у 2006 годзе, і тады гэта была відавочная акцыя застрашэння ў шэрагу іншых. Яна, магчыма, была больш такой элегантнай, таму што рэжым як бы скарыстаўся тым абурэннем у свеце і тымі грамадскімі дыскусіямі глабальнымі, якія адбываліся з нагоды гэтых карыкатураў. Магчыма, на мой погляд, само гэтае судовае рашэнне ёсць распальваннем міжнацыянальнай розні. Мне падаецца, што вось якраз такі прыцягненне пад шыльдай быццам бы барацьбы з распальваннем міжнацыянальнай розні, прыцягненне журналіста да адказнасці, это можа выклікаць рост негатыўных стаўленняў да мусульманскай меншасці. І вось тыя каментары, якія даюць лідары мусульманскай супольнасці, яны сведчаць пра тое, што самі мусульмане яны адчуваюць, што для іх вось гэты жорсткі крымінальны прысуд нясе значна больш мінусаў. Улады як бы пераводзяць стрэлкі, і спроба абаперціся на рэлігію і пагуляць з рэлігіяй, калі відавочна, што свецкай ідэалогіі ў сённяшняга рэжыма не атрымалася стварыць, ну тое, што як бы пазянуецца як дзяржаўная ідэалогія, гэта смешна. Усе гэтыя працэсы разам, яны даволі небяспечныя. Улада гуляе з агнём.
Дзякуй, Юрый. Юрый Чаусаў, здаецца, даволі падрабязна менавіта пракаментаваў унутрыпалітычны аспект гэтага рашэння. Напэўна, тут ужо дадаць няма чаго. І Андрэй, вам пытанне, якія менавіта галоўныя аспекты вы бачыце ў знешнепалітычным ракурсе? Рэверанс у бок ісламскіх краінаў, наколькі ён спрацуе, наколькі гэтае рашэнне можа, ну, неяк падвысіць імідж Беларусі вот у Іране і ў іншых стратэгічных партнерах Беларусі з ісламскага свету?
Я цалкам згодны з Юрыем у тым, што гэта сапраўды дэманстрацыя лаяльнасці тым мусульманскім краінам, з якімі мы зараз спрабуем наладзіць як мага больш цесныя адносіны, перш за ўсё, з-за таго, што яны багатыя на нафту, а мы зараз шукаем дыверсіфікацыю крыніцаў энерганосьбітаў. Я не ўпэўнены, што гэта надасць шмат чаго да гэтых адносінаў. Безумоўна, калі да гэтых кіраўнікоў дойдзе гэта інфармацыя, ну, а я мяркую, я давядуць там, калі яна сваім ходам не дойдзе, дык яны так адчуюць пэўную прыязныя пачуцці да беларускага кіраўніцтва, але наўрад ці гэта прымусіць іх скінуць кошт на нафту, якую яны мяркуюць прадаваць нам, ці прадаставіць нам нейкае радовішча. Мяркую, што яны больш не будуць чапаць гэтае пытанне. Сапраўды, прысуд настолькі жорсткі. Вядома, што ў Іорданіі за нешта падобнае, ў мусульманскай Іорданіі, журналіста пакаралі штрафам і вызвалілі ў зале суда. Так што тут ніякае тлумачэнне не падыходзіць разумнае для таго, што было зроблена.
Вы слухаеце экспертызу свабоды аб матывах асуджэння былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Аляксандра Здвіжкова на 3 гады турмы за публікацыю карыкатураў на прарока Мухамеда.
Беларуская ўлада значна узмацніла жорстка сваю пазіцыю да грамадзянскай супольнасці менавіта пасля прыезда ў Менск Владзіміра Пуціна і пасля дасягнення рашэння аб прадастаўленні Беларусі расійскага крэдыту. Гэта і прысуд Фінкевічу, гэта і арышты ўдзельнікаў акцыі прадпрымальнікаў, гэта вось зараз прысуд Здвіжкову. Але як вот Расія можа ўспрымаць гэты прысуд, калі Здвіжков нават заяўляе падчас суду, што яго пераследуюць паводле рэлігійнай прыкметы? Ці не можа Расія адрэагаваць неяк негатыўна на такі прысуд? Як вы лічыце, Юры?
Расійскі фактар у дачыненні да канкрэтна гэтай крымінальнай справы не варта было б асоба педаліраваць. Хаця, канешне, вось калі так ужо браць ужо доўгатэрміновыя прагнозы, то відавочна, што роля іслама ў Расіі будзе павялічвацца проста з-за дэмаграфічных прычынаў. Але канкрэтна ў гэтай крымінальнай справе Здвіжкова, не думаю, што расійскі фактар тут нешта адыгрывае. У чым беспрэцэдэнтнасць гэтай справы? Пасля гэтай справы все як бы канкардаты, все запісы ў законе пра веравызнанне адносна хрысціянскага характара беларускіх традыцый знівеляваныя, скасаваныя. Беларусь пасля гэтай крымінальнай справы не з'яўляецца хрысціянскай краінай. На мой погляд, пазіцыя вернікаў, беларускіх хрысціянаў, розных канфесій павінна прагучаць вельмі важка. Што датычна лібералізацыі, якая быццам бы зараз скончылася, ну я бы не казаў, што гэта нейкія ёсць доўгатэрміновыя тэндэнцыі. Это сітуатыўная лібералізацыя была, да? То есть, калі канкрэтна ў дадзены момант мы вядзем перамовы з заходнікамі, з еўрапейцамі, да, мы як бы робім менш жорсткія рэпрэсіі, дакладней ажыццяўляем рэпрэсіі ў больш вытанчаных формах. Калі ж мы дамаўляемся з нашым усходам, калі мы бачым перспектыву значных крэдытаў, і бачимо, що знову нас будуть підтримувати з сходу економічним. Ми якби здимаємо маску і дійнічаємо ранішими способами. Ось це спроба перевести стрілки з соціально-економічних питань на питання конфесійні і конфлікт мусульмансько-християнський. Це вельми розумна спроба каналізувати громадський протест.
Чи не дає тут ця білоруська влада ніяку можливість для гульні з цим присудом? При певних обставинах можуть скасувати покарання. Можливо, на вашу думку, такий варіант при певних зовнішньополітичних обставинах?
Безумовно. Це ж в останній час стандартна з'ява. Ми пам'ятаємо, у минулому році всі чекали жорсткого присуду молодофронтовцям, а їх покарання тільки штрафами. Ну, це так само немало, але значно менше, чим могло би бути. Це, безумовно, можливо. Я, правда, міркую, що Захід в особі Злучених Штатів усе ж, напевно, ніяким чином викажуться на кошт жорсткості цього присуду. Вони останнім часом не пропускають ніводної такої подеї, каб не виказати свою незадоволеність.
А Євразв'яз побоїться?
Наконт Євразв'язу не впевнений. Бо у їх справді були ж подобні ситуації, правда, звісно, вони поводилися зовсім інакш. Тим не менше, вони побояться. Коли буде зроблена якась заява, вона не буде вельми жорсткою. Це, безумовно, не поліпшить ставлення до білоруського режиму. Це не поліпшить, я впевнений, ніяким чином наші економічні стосунки, навіть, я вже казав, з тими ж мусульманськими країнами.
У експертизі «Свободи» брали удел політологи Юрій Чаусов і Андрей Федоров. Вів передачу Віталь Циганков. А тему протягне наше опитання невзабаві після того, як я нагадаю основні події дня. У Мінську супрацовники міліції затримали сьогодні ще 6 молодіжних активістів – Олега Корбана, Євгена Бобровича, Єгора Боброва, Ганну Єгорову, Олександру Крищанович. Прозвище шостого затриманого покуль невідомо. На їх склали адміністративні протоколи. Цягом тижня кількість арештованих активістів демократичного молодіжного руху досягнула 40. Одну з їх, студентку Тетяну Тішкевич, яку збили спецназовці у часі затримання, поклали у шпиталь з температурою 39 градусів. Легендарний Вітівський Мірон розпочав довготермінову акцію, присвячену 90-му годкам БНР. Учора коля 9-ї вечора черговий білочервоно-білий сяг залунав над автодорогою Вітівськ-Полоцак. Акція Мірона була присвячена Єзепу Воронку, першому прем'єру у Раду БНР. Міністр оборони Білорусі Леонід Мальцев заявив, що Білорусь розглядає плануємое розміщення елементів супроцьповітряної оборони США в Східній Європі як погрозу. Былий політв'язень Миколай Автухович підтримав дробних предпринимальників, які ладять мітинг протесту у Мінську 21 студеня.
Ви далі слухаєте Радіо Свобода. Якое ваше ставлення до присуду журналісту Олександру Здвіжкову? Чи треба судити журналіста за образу пророка Мухаммеда? Це питання жихарам Мінську задавала наша кореспондентка Галина Абакунчик.
Я не знаю, у каждого своя вера, своя точка зрения, поэтому так не должно быть.
Я считаю, что люди должны придерживаться канонов какой-то церкви. И поэтому, если они нарушают какие-то каноны, значит, их надо наказывать.
Садить не треба. Человек сам повинен знать, что это грех. Грех порочить кого-то более святого, более великого, чем он сам.
Религиозный вопрос – это, как говорится, личный, собственный. Поэтому каждый решает, какую веру он верит. Или мусульманин, православный. Конечно, я человек православный. И я считаю, что православная вера, конечно, она верная, действительно. Потому что она испокон веков идет своим правильным путем. Ну, бывают люди и заблудшие. Осуждение, это считается грех. Поэтому не судите, не судимы будем.
Если треба садить журналистов за друкование карикатур на пророка Мухаммеда.
Я думаю, можно было штрафовать просто. И все, достаточно. Ну и, конечно, какое-то порицание более чем достаточно. В общем-то, это личное мнение каждого. И, собственно, ну, почему он не может высказаться? Пусть высказывается.
Ну, я тоже думаю, что садить это слишком уже.
Мое мнение, конечно, надо наказывать. Если человек что-то делает неправильно, значит... Так ему и надо. Значит, получу. И он живет в правовом государстве, где есть законы, что можно делать, что нельзя. Правильно? Раз делает то, что не положено, значит, так ему и надо.
Это питание было зроблено в Минску, и люди выказывались об присуде журналисту Александру Здвижкову, який был засуджен на 3 года тюрьмы за публикацию карикатуров на пророка Мухаммеда. А мы протягиваем правооборонную тематику. Былий політв'язень Миколай Автухович підтримав дробних предпринимальників, які ладять мітинг протесту 21 студеня. У суботу Миколай Автухович провів перший день у родному Маукависку. 18 студеня йому замінили зневолення на на поправчыя работы па месцы жыхарства, і ён змог вярнуцца да хаты. Яго пасадзілі на 3,5 гады паводле вінавачання за няўплату падаткаў у асабліва буйных памерах і за ажыццяўленне прадпрымальніцкай дзейнасці без рэгістрацыі і ліцэнзіі. Нагадаю, што спадар Аўтуховіч стварыў у Аўкавыску прыватную службу таксі. За кратамі прадпрымальнік прабыў крыху больш за 2 гады. З ім гутарыў Сергей Астраўцоў.
Миколай Аўтухович признался мне, что не верит еще, что на свободе, бо уже поспел отвыкнуть от ЕЕ.
Когда человек в клетке ходит 2 года туда-сюда, а потом он появляется на свободе, он просто теряется. Вот у меня сейчас такое ощущение, что я вот потерянный человек, потерялся.
До свободы треба привыкнуть, каже Аўтухович, что до здоровья, то он мая невеликие проблемы и сбирается до докторов. По умовах смягчения покарания он повинен будет працовать, частку заробку будут вылечивать. У понеделок он пойдет в милицию, каб урегулировать эту справу. Попередне у его есть папера об махчимости працовать у транспортной фирме «Никотранс». Миколай Аўтухович ведает, что предпринимальники 21 студеня мают протестовать супроть указу номер 760. Проблемы с подара Аўтуховича почалися после того, как декретом номер 4 в 2003 году предпринимальникам было заборонено наймать больше за 3 человеки, иначе треба было створать фирму. Сегодня, как ведомо, эта умова знову изменена. Можно наймать на працу только свояков, або створать предприемство. Аўтухович в свой час мусил покинуть о себе 3 человек. Остатние кировцы, что працавали на ягоных таксовках, перешли у іншую фирму. У этой фирме он стал их наймать. Суд полечил это незаконным, и предпринимальника зняволили.
Получилось, что для них я был директором, лидером, они все прислушались моего мнения, вот говорят, сейчас как скажешь, так и будем делать. Им нужен был лидер, а так они просто плыли по течению.
Николай Аўтухович рады, что его не кинули в беде сябры коллектив.
Не собираюсь никому этого прощать. Если я ничего не нарушил, меня ничего не должно забирать, я не должен был сидеть в тюрьме.
И он хочет доказать, что покарали его неправильно, хочет обновить справедливость. При конце минулого года суд сконфисковал половину маёмасці Аўтуховича, але ему покинули дом, автобазу, 13 таксовок.
Про первый день на воле былого политвязня предпринимальника Миколая Аўтуховича рассказывал Сергей Астраўцоў. А теперь хроника життя інших белорусских политвязнев. Поводле правоборонцев у Беларуси з'явився еще один политзняволенный журналист Александр Звішков. Аднадумцы Александра Казуліна мяркуюць, што ён варты вылучэння на прэмію імя Андрэя Сахарава. Змітру Дашкевічу засталося 2 месяцы да выхаду на волю, а Артур Фінкевіч апратэставаў пратакол судовага працэсу. Навіны пра палітвязняў збіраў Алег Грузіловіч.
18 студзеня Менскі гарадскі суд прысудзіў былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Звішкова да 3 гадоў зняволення за распальванне рэлігійнай варожасці. Былы адвакат Александра Казуліна Ігар Рынкевіч заўважыў, што судзілі Александра Звішкова ў закрытым паседжанні, а дзеянне, якое яму інкрымінавалі, не мела негатыўных наступстваў. Паводле правабаронцы, у гэтай крымінальнай справы яўны палітычны матыў.
Пакаранне зусім не варта. І можна казаць, што ў нас з'явіўся ще адзін палітзняволены. Цалкам уваходзіць ён у гэты шэраг Звішков. Канешне, Александр Казулін вельмі будзе абураны гэтым фактам асуджэння.
Тем часам працягваецца міжнародная кампанія салідарнасці з Александрам Казуліным. Ігар Рынкевіч паведаміў, паводле ягоных звестак, дэпутаты Еўрапарламенту мяркуюць вылучыць Александра Казуліна на прэмію Андрэя Сахарава ў галіне правоў чалавека.
Шэраг дэпутатаў еўрапейскіх лічаць, што Казулін варты таго, каб быў вылучаны ён на эту прэмію. Скажам так, это адзін з накірункаў вот этой міжнароднай кампаніі.
Тым часам сваякі былога кандыдата на прэзідэнта Казуліна рыхтуюцца да кароткатэрміновага з ім спаткання ў віцебскай калоніі. Паводле плянаў, спаткання адбудзецца 25 студзеня. Маладзафронтавец Артур Фінкевіч вывучыў пратакол свайго працэсу і абскардзіў яго як недакладны. Пра гэта паведаміла адвакат Ганна Бахціна, якая сустракалася з прытвязнем у магілёўскай турме.
Где-то во вторник-среду я уже планирую подать основную кассационную жалобу и доказывать, что действительно эти нарушения, которые были у него якобы допущены, они были совершены по уважительной причине. Я даже не сомневаюсь, что они не были направлены на то, чтобы уклониться от ответственности.
Нагадаю Артуру Фінкевічу, які фактычна адбыў першы тэрмін на хіміі, далі яшчэ 1,5 года зняволення за парушэнне рэжыму, якія праборонцы называюць нязначнымі. На минулые выходные батьки Дмитра Дашкевича сустракались с сыном у колонии. Вячеслав Дашкевич сгадывает споткание.
Что там говорить? Здоровый, ни на что не скажется, никаких претензий не выказывает.
Более за 50 килограммов листов и корреспонденции из Дмитра, которые ягодные батьки привезли с колонии, яны поклали и покуль ниводный лист не зазернули. Без сына мы на эти листы не имеем права глядеть. Пожакаем его, каже батька притвязня. Нагадаю, термин зняволения Дмитра Дашкевича заканчивается праз 2 месяцы. А вось Миколай Аутухович, предприниматель из Волковыска, якого тримали у Менской турме поводле обвинувачения у него плате податков, уже вышел на волю. Это отбылось вчера, 18 студеня. Правоборонцы в Беларуси лечить, что Миколая Аутуховича покарали поводле политичных причин за то, что протестовал супроть коррупции у районной влади. Ничего нового нема, сказали мне у семьи былого депутата Андрея Климова, який отбывая покарание у Мазырской колонии за артикул у интернете.
Новини з життя белорусских политвязнів збирав Олег Груздилович. А на черзі огляд телефонуванняў наших слухачоў. Огляд телефонуванняў падрыхтаваў Ягор Майорчык.
18 студзеня з калоніі ў Менску вызвалілі ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. 7 ліпеня 2006 году Мікалая Аўтуховіча звінавацілі ў няўплаце падаткаў у асабліва буйных памерах і зняволілі на 3,5 гады.
Ёсць людзі, як скала з маяком сярод небяспечнага мора. Віншую з вызваленнем Мікалая Мікалаевіча Аўтуховіча.
Пытанне ў СМС-паведамленні. Дзе можна набыць календарыкі Радыё Свабода? Шаноўны слухач, календарыкі з раскладам працы Радыё Свабода нельга набыць. Іх можна атрымаць у падарунак. Калі ласка, на наш аўтаадказнік у Менску 266-39-52 пакіньце сваю паштовую адрэсу, і мы вышлем вам календарыкі. По-ранейшаму у цэнтры ўвагі аўтараў тэлефанаванняў праблемы прадпрымальнікаў. Індывідуальныя прадпрымальнікі дамагаюцца адмены ўказу прэзідэнта нумар 760. Наступная акцыя пратэсту запланаваная на панядзелак 21 студзеня.
Я не разумею гэтых прадпрымальнікаў. Няўжо яны не зразумелі, чаго бацька хоча? Катаясь па праспекту з карыны на ролікавых каньках, ён же доказал, что у него здоровые ноги. А что ён кіраваў здоровыми ногами, а не головой? Что тут кепскага? Ён хоча с сынами граць у хоккей. Ну тут з'явіліся ворогі народа. Так цяпер завуць апозіцію. Ён нагарадзіўся ОМОНам ад гэтых гадаў. Вунь, еврейский цар Ірод тоже боявся свайго народа. Нагарадзіўся великой стеной. Тады не было ОМОНа, но ён же побудаваў храм, каб его полюбілі. А для вас, батька, достроив коммунистичный саркофаг на площади Калиновского, библиотеку, ледовые палацы. Ему хочется кататься, хай катается. Вон Чаушеску с женой, 2 сынами и 40 родственниками кировал народом румынским. Правда, довел этот народ до нищеты. И кончилось это кепско, потому что у Чаушески не было ветеранов сталинской закалки, не было подтримки в Кремле. Хотя говорят, что не треба повторять чужих ошибок. Но коли хочется и маршальских погон, и звезд, и гулять в хоккей. Ну что тут кепского, дорогие мои?
Традиційно слухачі «Свободи» виказують своє ставлення до керівництва Білорусі.
Президент виконав свою обіцянку. Не повів країну за цивілізованим міром, а завів у тупик.
Лукашенко об'явив 2008 год годом здоров'я. У пенсіонерів, студентів, афганців, ліквідаторів чорнобильців, інвалідів, дітей до 3 років, отобрані ільготи. Ільготний проїзд у транспорті, безплатні ті ільготні ліки. За 13 років керування 10-мільйонним колгасом під назвою Республіка Білорусь методично знищається історична пам'ять народу, мова. Мова – душа народу. Без душі не може бути здорового чоловіка, нації. Чи можна в таких варунках говорити об годі здоров'я? Це заява хворого на голову чоловіка.
Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 21:30. Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў. Падзеі ў свеце. У Гішпаніі арыштаваныя 14 падазраваных у сувязях з ісламскімі тэрарыстамі, якія спланавалі тэракты 2004 году. У арыштаваных у Барселоне знойдзеныя выбуховыя рэчывы, у ліку затрыманых 12 грамадзянаў Пакістану і 2 чалавекі з Індыі. У Гішпаніі абвешчана высокая ступень гатоўнасці службаў бяспекі. У Сербіі заўтра, 20 студзеня, адбудзецца першы тур прэзідэнцкіх выбараў. У ліку іншых кандыдатаў празаходні кандыдат Барыс Тадзіч будзе змагацца з кандыдатам нацыяналістаў Тамісловам Ніколічам. З увагі на магчымае абвяшчэнне незалежнасці Косава неўзабаве, паводле аналітыкаў, гэтыя выбары ў Сербіі маюць важнае значэнне. У Іраку сёння завяршаецца рэлігійнае свята Ашура. На поўдні Іраку ў гарадах Басра і Ан-Насіры ўведзеная каманданцкая гадзіна, узмоцненыя захады бяспекі ў Карбале, дзе сабраліся каля 2 мільёнаў паломнікаў. Ад пятніцы ахвярамі сутыкненняў і нападу ваяўнікоў сталі больш за 50 чалавек. У Пакістане вайскоўцы арыштавалі як найменей 40 ваяўнікоў правінцыі паўднёвы Вазірыстан непадалёк ад афганскай мяжы. Старшыня габрэйскай рады Нямеччыны Шарлота Кноблох заявіла, што пераможцы ў другой сусветнай вайне не здолелі выратаваць тысячы будучых ахвяраў галакосту, бо не выкарысталі магчымасці даць прытулак габрэйскім уцекачам перад вайной. Заява Кноблох прагучала ў адказ на нядаўні выступ прэзідэнта ЗША Джорджа Буша, які папрасіў прабачэння за тое, што саюзнікі не разбамбілі чыгунку да нямецкіх канцлягераў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеі ў Беларусі. Супрацоўнікі міліцыі затрымалі сёння 6 моладзевых актывістаў. На іх склалі адміністратыўныя пратаколы. Цягам тыдня колькасць арыштаваных актывістаў дэмакратычнага моладзевага руху дасягнула 40 чалавек. Адну з іх, студэнтку Таццяну Цішкевіч, якую збілі спецназаўцы ў часе затрымання, забрала хуткая з тэмпературай 39. Міліцыянты ў Светлагорску затрымалі актывіста прадпрымальніцкага руху Анатолія Змітровіча. Яго адвезлі ў міліцыю, склалі пратакол за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў, які адбываўся 10 снежня ў 2007 годзе. Анатоль збіраўся ўдзельнічаць у мітынгу прадпрымальнікаў 21 студзеня. Легендарны віцебскі Мірон распачаў доўгатэрміновую акцыю, прысвечаную 90-м годкам БНР. Учора каля 9 вечара чарговы бел-чырвона-белы сцяг залунаў над аўтадарогай Віцебск-Полацак. Акцыя Мірона была праведзена ў гонар Язэпа Варонкі, першага прэм'ера ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі. Міністр абароны Беларусі Леанід Мальцаў заявіў, што Беларусь разглядае плануемае размяшчэнне элементаў СПА ва ўсходняй Еўропе як пагрозу. Гэта быў выпуск навінаў, наступны ў нашай праграме праз паўгадзіны.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 103-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у пражскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку пра змест праграмы. Выдавец «Зміцер Колас» выдаў кнігу выбраных твораў папулярнага ўкраінскага пісьменніка Александра Ірванца «Роўна-роўна». Аўтар не змог прыехаць у Менск на прэзентацыю, і таму ў нашай праграме кнігу прадстаўляе яе перакладчык-пісьменнік Уладзімір Арлоў. Летась кніжная серія «Беларуская літаратура 21-га стагоддзя» папоўнілася кнігай паэзіі да эсэістыкі Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані». Гэты паэтычна-празаічны зборнік сёння ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцыны. Апошнім часам Уладзімір Някляеў часцей друкуе сваю прозу. Летась часопіс «Дзеяслоў» тройчы аддаваў свае старонкі пад яго біяграфічныя нарысы і апавяданні. Але на яго рабочым стале ёсць і кніга паэзіі пад назвай «Кон». Вы пачуеце гутарку з паэтам і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Видавець «Зміцер Колос» видав книгу вибраних творів одного з самих популярних сучасних українських письменників Олександра Єрванця «Ровна-ровна». Автор не змог приїхати у Мінськ на її презентацію, яка відбулася 16 студзеня. Тому в нашій програмі книгу представляє її перекладчик, письменник Володимир Орлов. Спадар Володимир, чим вас так привабили твори Єрванця, що ви, відклавши власні твори, сіли за переклад його книги?
Гэтый пісьменнік вельмі блізкі мне па светабачанню, светаразуменню і светаўяўленню. Бадай што няма іншага літаратара, з якім у мяне б так шмат супадала ў поглядах на свет, ва ўспамінах пра дзяцінства, юнацтва. Я мяркую, што якраз вось гэтая блізкасць светаўспрымання сталася для мяне галоўным у рашэнні перакласці менавіта творы Александра Ірванца.
Першае знаёмства з гэтай кнігай наводзіць на думку, што творчасць Александра Ірванца пэўным чынам нагадвае творчасць вядомага пісьменніка-антыутапіста Джорджа Оруэлла. Пра што піша Александр Ірванец? Сапраўды гэта фантастычныя творы ці гэта нешта іншае, што вас прывабіла ў іх?
Пэўныя аналогіі з творчасцю Оруэлла можна знайсці. Як і Оруэлл, Ірванец стварыў свой раман «Рівне ровно» таксама ў жанры антыутопіі. У гэтым рамані Украіна падзеленая на заходнюю і ўсходнюю. Тое самае сталася і з Роўным, родным горадам галоўнага героя, пісьменніка Слойма Цервана, і, дарэчы, родным горадам самога аўтара. У рамані Слойма атрымлівае дазвол на аднадзённы візіт у аддзеленай мурам усходні сектар. І там славутага літаратара чакаюць не толькі напалоханыя сваякі, але і калегі з мясцовага аддзялення пральнага і чэснага саюзу пісьменнікаў СРУ. Гэтая абрэвіатура расшыфроўваецца як Сацыялістычная Рэспубліка Украіна. А кампанію гэтым пісьменнікам складаюць аматары прыгожага пісьменства ў цывільным. І неспадзявана у візытанта з'яўляецца шанец аб'яднаць падзелены мурам горад. У кнігу таксама ўвайшлі п'есы Ірванца, якія ставіліся ў некалькіх еўрапейскіх краінах і ў Украіне. І адна з гэтых п'есаў, «Электрычка на Вялікдзень», прыцягнула ўвагу вядомага беларускага тэатральнага рэжысэра, але яму растлумачылі, што ён не здолее ажыццявіць пастаноўку гэтай п'есы.
Гэткім чынам атрымліваецца, што Ірванец яшчэ 10 гадоў таму напісаў не толькі пра падзеленую на савецкую і ўкраінскую часткі сваю краіну, але і пра Беларусь з правільным і няправільным саюзам пісьменнікаў. І вось прыклад са спробай паставіць ягоную п'есу сцвярджае, што, відаць, і не пра тую Беларусь маглі б падумаць гледачы ў залі, калі б убачылі тую п'есу.
Так, нейкім чынам украінскі пісьменнік прадбачыў і нашу беларускую будучыню, а цяпер ужо рэчаіснасць з таксама пральным і непральным саюзам пісьменнікаў, з раз'яднанасцю краіны на дзве, якія існуюць на адной той самай тэрыторыі ў адным і тым самым часе, але ў кожнай з іх свая мова, свая сімболіка, свая гісторыя і свае мары пра будучыню. Нават калі казаць пра нашу сталіцу, то яна таксама раз'яднаныя. Хтосьці жыве ў Мінску, а хтосьці ў Менску, пра што спявае ў сваёй папулярнай песні Лявон Вольскі.
Вось і яшчэ адна аналогія: Рівне-Ровна, Менск, Мінск. Спадар Уладзімір, нядаўна вы ўдзельнічалі ў Кіеве ў фэсце пад сімвалічнай назвай «Вялікае княства паэзіі».
Гэтый фэст, ідэя якога належыць былому амбасадару Літоўскай Рэспублікі ў Беларусі, а цяпер міністру замежных справаў гэтай краіны Пятрусу Вайцікунасу, збірае на свае выступы літаратараў, якія рэпрэзентуюць народы былога вялікага княства літоўскага. І мы ўзаемна перакладаем адзін аднога.
Ну і сам Ірванец актыўна займаецца перакладам беларускай літаратуры на украінскую мову.
Александр Ірванец не толькі выбітны празаік, паэт і драматург, але і надзвычай актыўны і таленавіты перакладчык. Менавіта Ірванец сёння перакладае з беларускай ва ўкраіне найбольш. Александр Ірванец перакладаў на ўкраінскую беларускіх паэтаў, перакладаў прозу Вінцэся Мудрова і Адама Глёбуса. Плёнам яго перакладчыцкай дзейнасці ўжо сталіся две кнігі. Гэта зборнік прозы Васіля Быкова «Хадзільцы», вядомы беларускаму чытачу як «Пахаджанне», і зборнік маёй прозы «Рэквіем для бензапілкі». як гаварылася на прэзентацыі выбраных твораў Александра Ірванца, ён цяпер з'яўляецца паўнамоцным прадстаўніком беларускай літаратуры ва ўкраіне, і прагучала прапанова аб яго прыёме ў ганаровыя сябры саюзу беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру. А пасля выступу на прэзентацыі кіраўніка дыпламатычнага прадстаўніцтва шведскага каралеўства Стэфана Эрыксана, які таксама займаецца перакладамі з беларускай мовы, нават прагучала думка, што магчыма Ірванец у перспектыве зможа стаць і амбасадарам Украіны ў Беларусі.
Гэта была гутарка з перакладчыкам на беларускую мову кнігі Александра Ірванца «Роўна-роўна» Уладзімірам Арловым. Нагодай для гутаркі стала прэзентацыя гэтага выдання ў Менску 16 студзеня. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані».
Мастацка-літаратурны праект Артура Клінава пад назвай «Менск. Горад сонца» мае поспех у Нямецчыне. Нездарма 60 гадоў таму адзін немец таксама глядзеў на Менск праз містычнае шкельца.
Кубы збіраўся будаваць недалёк ад Менска Асгард, святарны горад германскіх багоў. Гэта тэрыторыя, гэта зямля на самой справе мае нейкую містычную, у добрым сэнсе, анамальнасць.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Пачынаючы з 2005 году, дзяржаўнае выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдае кніжную серыю «Беларуская літаратура 21-га стагоддзя». У ёй ужо выйшлі творы Алеся Наварыча, Уладзіслава Рубанова, Анатоля Казлова ды іншых беларускіх пісьменнікаў. Летась серыя папоўнілася кнігай паэзіі ды эсэістыкі Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані». Гэты паэтычна-празаічны зборнік сёння ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
Кніга вершаў эсэ Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані» з'явілася ў серыі «Беларуская літаратура 21-га стагоддзя». Серыя, якая не столькі прадстаўляе літаратуру 3-га тысячагоддзя, колькі падсумоўвае вынікі не такога і доўгага ў параўнанні з іншымі шляху нацыянальнай літаратуры. Будзем шчырымі. Сённяшняя актуальная, не ў сэнсе запатрабаванасці, а ў сэнсе суаднесенасці з сучасным ладам жыцця, літаратура крыху іншая. Іранічная да сарказму, перасыпаная нечаканымі, але даволі далёкімі метафорамі і такімі ж далёкімі малазасвоенымі цытатамі. Паэзія Людмілы Рублёўскай зусім другая. Пазнавальная ў інтанацыях, тэмах, рэмінісцэнцыях, але прапушчаная праз цярністы сад уласнай душы не эпігонская, а хутчэй ідэалагічная, двухгалосная. Так класічная «Я не для вас, паны о не» кладзецца ў падмурак вершы, які дае адказ, каму і навошта пісалася гэтая кніга. Не для вас пішу, не для сябе, вось цяпер пры гэтай лямпе цьмянай, з водбліскам гардыні на ілбе, з беднай зоркай у вакне туманным, з кім веду бясконцы дыялог, перад кім мая начная споведь, не наважуся прамовіць Бог, і ніколі праўду не прамовіць, ціша разліваецца ці гук, і няма самоты ў час вызнання, і аловак выпадае з рук, быццам важыць болей за чаканне. Дык прычын да гэтай прагі жыць, да пакутаў гэтых і любові, той, хто смутным вокам прабяжыць, зноў па кратах чатырох радкоўяў. Адказ нечаканы. Кніга пісалася не чытачам, а самой паэзіі. Пакліканая ёй аўтарка бярэ на сябе смеласць у гэтым прызнацца. Смеласць, бо канстатацыя ўласнага выраку, якім ёсць паэтычны талент, успрымаецца ў наш дэмакратычны час, гэта я пра ідэал, а не пра грамадскі строй, як нешта нясціплае. Прынамсі, несумяшчальнае з сённяшнім літаратурным фарматам, які навязвае паэту вобраз шараўца, безлікага рэтранслятара будзённасці, які кантамінуе скепці культурнай і сапраўднай рэчаіснасці з хуткасцю аўтамата. І тут усё зразумела, нацыянальная літаратура стамілася ад патасу, як ад стандарту савецкай эпохі. Аднак, разам з патасам з літаратуры, я не бяру да ўліку графаманаў, зніклі некаторыя тэмы, без якіх паэзія ператвараецца ў версіфікатарства. Хто ёсць паэт, якое яму адведзена месца, што застаецца пасля яго ў гэтым свеце? Пытанне вядомае нам па класічнай літаратуры і абсалютна нечаканае цяпер, у сённяшняй літаратурнай сітуацыі, якая вымагае паэта-эрудзітаў, паэта-ўсязнаек, узброеных чужымі адказамі. І тут свядомае вяртанне Рублёўска на папярэдні ўзровень стварае эфект нечаканасці, дадае кнізе вартасці. Што ёсць паэзія? Крыж ці крылы? Пытанне, пастаўленае аўтарка, цікавае само па сабе, а яшчэ і ад таго, што займае яно чалавека, апантанага не толькі ўласным паэтычным лёсам, але і чужым досведам. Караткевіч і Каратынскі, Апанас Філіпоевіч і Дунін Марцынкевіч, Богдановіч і Зоська Верас, Палуян і Норвіт. Спіс людзей, якіх абірае сабе ў суразмоўцы Рублёўская, не цалкам, але збольшага супадае са спісам Анатоля Сэса. Нездарма яго імя ўзнікае ў эсэсе «Ад агню», як сімвал творчага гарэння. І гэтаму ёсць тлумачэнне. Абодва паэты ў карэненыя 80-е. Другое беларускае адраджэнне. Мы ведалі, што да вясны далёка, што цяжка жыць на гэтай зямлі, дзе камянёў на кожнага прарока. Мы ведалі, і ўсё-ткі тут жылі тутэйшыя рамантыкі, паэты міжверасовых пустак і балот, дзе паляванне дзікае паследзі ўсё імчыць і трушчыць тонкі лёд. Мы ведалі, што нашая шыпшына не цвет чырвоны, а крывавы след, і з пушчы нават сцежкаю звярынай не выйдзе больш ніякі інсургент. Чароўнай пані з'ехала карэта, ды толькі шлях пакінулі ў траве. Мы гэткія ж рамантыкі, паэты, тутэйшыя, і Беларусь жыве. Гэты верш звяртае на сябе ўвагу не толькі культурай цытацыі, культурай дыалогу, характэрна для беларускай літаратуры 80-х, колькі спецыфічным нацыянальным аптымізмам, скіраваным не ў будучыню, а ў мінулае. Аднак жыццяствярджальная «Жыве Беларусь» хутчэй выключэнне ў дадзенай кнізе. Кнізе, чытаючы якую, мне не да і згадвалася Цвятаевская: «Маім стихам, как драгацэнным відам, настанет свой черёд». Не за падабенства вобразаў і тэм агульных для гэтых жанчын-паэтаў, а якраз за несупадзенне іх творчай візіі. Размова, якую вядзе Рублёўская тэт-а-тэт з пані паэзіі ў сваім новым зборніку, у цэлым пазбаўлена какецтва і гульні. І хоць сама кніга выстраена досыць канструктыўна, са строгім чаргаваннем паэзіі і прозы, а творы густа прыпраўлены старасвецкім рамантызмам, у ёй няма і знаку штучнасці, кніжнасці. Яна для тых, хто ўсё яшчэ аддае перавагу высокай літаратуры. Як бы патасна гэта ні гучала.
Прагучалі развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Людмілы Рублеўскай «Шыпшына для пані». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і далей у нашай праграме гутарка з паэтам Уладзімірам Някляевым і яго новыя вершы з будучай кнігі «Кон». Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
У Менску супрацоўнікі міліцыі затрымалі сёння яшчэ 6 моладзевых актывістаў: Алега Корбана, Евгена Бабровіча, Ягора Баброва, Ганну Ягорову, Аляксандру Крышчановіч. Прозвішча 6-га затрыманага пакуль невядома, на іх склалі адміністратыўныя пратаколы. Цягам тыдня колькасць арыштаваных актывістаў дэмакратычнага моладзевага руху дасягнула 40. Адну з іх, студэнтку Тацяну Цішкевіч, якую збілі спецназаўцы ў часе затрымання, паклалі ў шпіталь з тэмпературай 39 градусаў. Легендарны віцебскі Мірон распачаў доўгатэрміновую акцыю, прысвечаную 90-му годкам ВНР. Учора каля 9-й вечара чарговы бел-чырвона-белы сцяг залунаў над аўтадарогай Віцебск-Полацак. Акцыя Мірона была прысвечаная языку Варонку, першаму прэм'еру ўраду БНР. Міністр абароны Беларусі Леонід Мальцев заявіў, што Беларусь разглядае плануемае размяшчэнне элементаў супрацьпаветранай абароны ЗША ва ўсходняй Еўропе як пагрозу. Былы палітвязень Мікалай Аўтуховіч падтрымаў дробных прадпрымальнікаў, якія ладзяць мітынг пратэсту ў Менску 21 студзеня.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сяргей Абламейка. Апошнім часам Уладзімір Някляеў часцей друкуе сваю прозу. Летась толькі часопіс «Дзеяслоў» тройчы аддаваў свае старонкі пад ягоныя біяграфічныя нарысы і апавяданні. Але на рабочым стале пісьменніка і кніга паэзіі пад назвай «Кон». Праца над ёю амаль завершана. У творчую лабараторыю паэта з дазволу гаспадара і з яго ўдзелам зазірнуў Міхась Скобла.
Гаспадар Уладзімір, з нячастых вашых паэтычных публікацыяў чытач даведаўся, што ваша новая кніга будзе называцца «Кон». Скажыце, вы верыце ў лёс, у наканаванасць пэўных падзеяў, якія прадухіліць немагчыма?
Еще в этом житии, опроч смерти, можно предухилить. Я не таки уже правоверный фаталист. Воля человечая здольная робить коррекцию в этом житии с всеми егоными проявами. И то, что мы не можем никак скорректовать наше житие, наше белорусское житие опошних годов, мне перш за все кажется про то, что у нас зашмат фатализму и за мало воли.
Иосиф Бродский, как мне подалось, заздрощу писал. Добро было композитору Баху, и он адресовал свои мессы на простки Богу. А поэт мусит говорить про створанное Богом лес, раку, человека, да еще и звычайными словами, якими жонка его клича на вечеру. У гэтым сенсе, у сенсе вербального выказывания отчутого, вы маете некие проблемы, некие перешкоды?
Безумовно, безумовно. А музыка, ну, для некого, вот, как для Бродского, музыка и есть сам Бог, так? В всяком разе, ягоное фонетичное гучание в этом свете. Конечно, это может быть и больше заздростная была бы доля быть вот таким музыком, який непосредственно размовлял с Богом. Але как раз у спробе тых переодоленняў, коли ты уступаешь у диалог с Господом, с Всевышним, у тым лику переодоленняў молных, у тым лику интонацийных, и есть своя перевага у тым, что вот тут ты працуешь небыто у двух плынях, и у той плыни, якая боская, и у той, якая нижейшая, намагаешься зарабить для того, как яны неде там сошлись у одной, потекли одной небесной плынью. Это завсёды цікаво.
Вы николи не цураліся публичных читанняў. Вось и позавчора, здаецца, вы выступали у Бабруйску. Скажите, накольки вам потребен менавіта контакт с читачом не праз книгу, не праз текст, а праз вочы и вуши слухачоў?
Шчыра сказаць, что той патрэбы, якая была некалі, я уже не адчуваю. И не только у таким непосредным контакте на аудитории, а и в контакте праз книгу. Вось у меня зараз, апроч той книги, поэтычные книги икон, лежать и еще три рукописи. Книги прозы, книги драматургии, поэтичной драматургии и книга эссе. Это цалком готовые до выдания рукописи. И сказать, что я надто уже развегался, как знайсти выдавца, сродки, как яны там пошли неоткладно, до читача, что у меня такая хэнсь, есть, как она была неколи, с першими книгами, я не могу. Ну, лежать и лежать эти рукописи. И они, как ведомо, не горят. Иншим разом я до их вертаюсь, они что там поправлю, допишу, и на дворот выкраслю.
Да помогай обыстися без варштата скорейный интернет. Ваш официйный сайт не обновлялся с 2005 года. Чому вы его так занедбали?
Вот это питание как раз уздогон тому, про что я только что сказал. Повесил я уговоренный тыми хлопцами, которые сделали этот сайт. Я тогда был еще в Финляндии, и мне пошли казать, ну вот, вас никто не бачит, не шует, давайте мы сделаем вам сайт, и вы прорветесь вот в эту простору виртуальную, все будет добро. Ну, давайте сделаем. Вот тогда мы сделали этот сайт, и они сделали то, что сделали. Ну, дякую им, теперь мне вернувшись, не самому, значит, когда заниматься, так самому заниматься, а это сядать, ковалок некой работы. И что ты насовываешь? То, что уже есть. Это чисто техничная работа, на якую у меня и жадания немашека, да уже широ сказать, я вельми востро пошел отшивать час, как он сходит, и мне не хочется заниматься зараз ничем, опрочь того, что зарабить могу только я, больше никто. А выдать, нехто выдать сайт, нехто зробить этот сайт. Приди сейчас.
И опошнее, что вы сегодня пишете свое, и что опошним часом прочитали с чужого?
Свое я переважно зараз пишу прозу. Недавно написал повесть, якая называется «Вся Европа». Будет она друковаться, ну, меркую, коли примуть, конечно, я в редакции «Дієслова». С чужого, бодай, что вось учора была презентация книги Ірванца «Ровно-ровно», так? Якую переклал Орлов по-белоруску. Ірванец, до речи, довольно активно присутнейшая в украинском интернете. И по заслугах, по-моему, он там присутнейшая. И я читал его как раз там.
Дякую. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора». И сегодня гостем рубрики «Автор и твор» поэт Владимир Некляев. А зараз прогучать верши у авторском читанні.
Некольки вершов с новой книги с назвою «Кон». Боже, с тернем на лбе, мой Иисусе, ты мне снишься, а тебе я теснюся. Я всю ночь с гостями пил, мел каханку, ты меня ты не приснил, хоть на ранку. Проведу своих гостей на дорогу, мне б хотелось частей сниться. Боу! Скарга. Там, где я с тобой ночую, зорный плещ океан, хочешь ведать, что я чую,
обдымаючи твой стан, чую з неба, скрозь пустого, скразяную скаргу Бога. Ти всего на свете много, ти замало усяго, дык же у Бога, а нічого, апроч неба, скрозь пустого, апроча Его самого одного.
Я помню Тарту и Наталью Татур на летище у Самойлова, и татуировку на плячи Татьяны бег фломайстером, як крыш, 20-й век. Из понадворку некий человек спытал, ти тут живе поэт Самойлов, и он жнивнем пах и свежую соломой, уже дожали жито латыши. Кто-небудь, я узмолился, напиши про тое, як соломой пахло лето, як человек, спытавший про поэта, отказу не шакаючи. Пошел, а ни у кого потом не знайшел, як не шукал, я не радка про это.
Верш называется «Цаца». Ах, цаца, якая зникая, обрыдлая правда людская, нестерпного свету мана, яна, что вошла, нешакана, як финка под ребры, зарана кольчуга мной кинута у кут, не тут мне расхрыстана голым, пьюши с недоспаным монголом, до ранку ему сповядаться, была у меня цаца, монголу на споведь плевать. И он звык сирот степу зникать, глядить сквозь мене, як у степ, и финкой накроивая хлеб. Усё одно смиротны ты, тене умируши, ты, зорный ветер пустоты, ты, дым лятучи. Собе самому след один, зернешь со спины, и ветром с дымом успомин про все успомины. На гэтым свете и на тым, на всяким свете, усё, что есть, лятучий дым, дезорный ветер.
Воркута, верш присвечен Геннадию Буравкину. Заберезила ад Воркуты, и на полдень далей гук пустый, гук поветренный у небе хиснулся, рэха хрумснула, ты не вернулся. С небытя, не бывая назад, заимгленный у окне далягляд, замутнелая, полнится шарка, захмелелая, парить, каханка, выпадковая, усё выпадкова, и каханка, и шклянка, ни слова, ни про лёс, ни про жарс, ни про смерть не могу зразуметь. Одинотный, над тундрою птах, что вяде меня, выбранный шлях, ти стяжина вяде боковая, ти в ночных тягниках сны про тое, чаго не бывает.
Ну и на заканчение верш, який называется «Коли писать», який присвечены Ларисе Генюш. На улице церковной поселиться, напроть церквы, как близко помолиться. Хоть Бог повсюль, а где его нема, церква не допоможа. Там турма, там черная на белым воркута, кругов гулагу, дратяная повесть, снягов вечно немая мерзлота, цвиком на ёй надрапаная споведь. Там над земным небесный храм поустал готычным кипарысовым обрысом, и у им не служка Божий споведал, а сам Господь покутницу Ларису. Ты дал мне, Боже, волю и турму, я приняла, и усё приму, что буде. И она казала одному ему, каб праз яго хоть нешта учули люди, хай свет людский сам от себя глух, нехай никто никого уже не чуе, а Бог почу и постелю ей пух на тых облоках, где она ночуя, хай спить, и снить себе церквой, и зельбою, что потоная у безя, и черную на белым воркутой, с червоными письменами на снезе. Хай спить, як немагчыма жить, я нас жила, и Бог по ей заплакал. На тых небесах, где она ляжить, крыш в облаке шапляючи надрапаў, калі писать, дык только так писать, як блискавицу должить блискавицей, як звены у вену кров переливать, писать, як сповядаться и молиться.
Уладзімір Някляеў чытаў свае новыя вершы з будучай кнігі «Кон». І на гэтым ми заканчваем програму «Дом літаратора». З вами був Сергій Абламейко. Наступний випуск «Дому літаратора» слухайте у суботу, 26 студзеня.
Новини свободы.
Головное питание журналистики. Что, где, коли, як?
У эфиры свободы гуки Менской улицы и Американского конгрессу, судовой и концертной залов, Вязкового двора и Ассамблеи ААН. Наши корреспонденты там, где подея.
Новины свободы.
От 6 до 8 раницы и от 18 до полночи на коротких и средних хвалях и в интернете свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до полночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.